Sary fahaenina. Ny ratsy mamafy voatsiparifary. Matio toko fahatelo ambin'ny folo nandininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ary Matio toko fahatelo ambin'ny folo nandininy fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Ny olon-dratsy dia mamafy voatsiparifary eny an-tanimbary vao. Ireny olona ireny dia fahavalon'ny tompon-tany. Ny voatsiparifary dia mitovitovy amin'ny voatsara. Ny tompon'ny tany dia tsy afaka nanongotra ny voatsiparifary fa sao izy hanimba ny volotsara. Ny andry izy ambara-piavin'ny fararano. Ka avy eo dia nangony ny voatsiparifary mba ho dorana, ary taorian'izany dia nangony ny vokatra dia ny volotsara. Ry namako, Andriamanitra dia tahaka ilay tompon'ny tany ary Satana ilay olon-dratsy. Eto amin'izao tontolo izao, Satana dia efa namboly olon-dratsy eo anivon'olon'Andriamanitra. Rehefa tonga ny fotoana dia ho avy indray Jesosy hanasaraka ny olon-dratsy amin'ireo izay matoky sy mankatoa an'Andriamanitra. Jesosy dia haka ny olona hiaraka aminy mandrakizay. Fa ilay olon-dratsy kosa dia hiaraka amin'ny Satana kalefa any amin'ny helo, izay toeram-pijaliana mandrakizay sy fisarahana amin'Andriamanitra.